Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijoje laidoje kalbėsime apie pagalbą krizės patiriantiems žmonėms. Taigi sveikinuosi su studijos svečiais. Lietuvos karito tarybos pirmininku diakonu Arūnu Kučiku. Sveiki.
Sveiki.
Kauno arkivyskupijos karito kapelionu kunigu Mantu Šideikiu.
Sveiki.
Bei psichologu Romu Rodzevičiumi. Laidą vesiu aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė.
Sveiki.
Kasmet rugsėjo 10-ąją minima pasaulinė savižudybių prevencijos diena, tai galimybė šią temą kalbėtis bendruomenėse, nevyriausybinėse organizacijose, pasaulio mokslininkams, gydytojams, politikos formuotojams, savanoriams, žmonėms, kurie neteko artimųjų dėl savižudybės, taip pat ir turintiems asmeninę savižudybės krizės patirtį. 2025 metais pasaulinės savižudybių prevencijos dienos tema keičiame naratyvą apie savižudybę išduoda, kad dar gajus mitai neteisingos nuostatos apie bandymą žudytis ir mirti dėl savižudybės. Tačiau, diakone Arūnai, visų pirma norėčiau klausti, kokią žinią apie savižudybių prevenciją jums asmeniškai norėtųsi perduoti visiems, kurie šiandien mūsų klausysis per Marijos radiją.
Turbūt taip norėčiau pasakyti, kad kiekviena gyvybė yra vertinga, kiekvieno žmogaus gyvybė yra vertinga, net ir jei esame, jei esi, jei esu sunkioj situacijoje tamsioj. Esu ne vienas ir pagalba yra įmanoma, o viltis yra gyva. Todėl turėtume netylėti apie skausmą, kurį jaučiame ar neviltį, ieškoti, į ką kreiptis pagalbos, o tie, kurie esame sunku, turėtume bandyti kalbinti, atpažinti ir palaikyti.
Kunigė Mantai, jūs kaip kunigas jaunas dar esate, bet tikiu, kad visko jau patyręs, nes į dvasininkus labai dažnai kreipiasi žmonės, kai jiems sunku. Koks jūsų santykis į šitą skaudžią temą, ar buvo atėję žmonių dėl savižudybės, jūs kreipėsi, ar tiesiog asmeniniai patirtį turėjot?
Na, galbūt iš karto reikėtų pradėti, kad aš kaip jaunesnis tas kunigas, pas mane ateina daug jaunų žmonių, kurie kalba apie savižudybę. Ir kai pradedam bendrauti, klausti, iš kur čia jau tos mintis ateina, pradedam ieškoti to atskaitos taško, kai jau viskas nebėra gyvenime prasmės, nebėra vilties, nebėra džiaugsmo, ieškom ir nerandam. Kalbamės valandą, kalbamės dvi ir nerandam. Ir paskui pradedam ieškoti ir randam sąsajų dėl to, kad Facebookas, Twitteriai, visokie TikTokai, kur influenceriai ale diktuoja savo gyvenimą tokį tobulą ir tas jaunas žmogus žiūrėdamas į tuos influencerius mato, kad jo gyvenimas nėra toksai, bet jis norėtų, kad būtų. Bet užmiršta, kad reikia turbūt ir stengtis ir tiesiog gyventi gyvenimą ir gyventi taip, kaip geriausiai išeina, ne? Kaip aš gyvenu, kaip aš įdedu indėlio, kiek aš šito indėlio įdedu savo gerbų į savo gyvenimą. Tai tikrai tokių daug atsiranda ir vienas gal toks stipresnis dalykas, vat, buvo, turėjau tokią situaciją, kur viena moteris norėjo padaryti abortą, tiesiai šviesiai, sakykim, tai mes bendravom, kalbėjomės irgi ieškojom to atskaitos taškų, ar tikrai jau nebėra kitos išeities ir čia ta vienintelė vinis, kurią galime įkalti. Ir šnekėdamiesi, bendraudami ir turbūt su greičiausiai su viešpaties pagalba mes pasišnekėjom, skiriam nemažai laiko ir po kiek tai laiko, vakare, einu į vakaro mišes, ateina moteris su vežimėliu, sako, tėve, ar galėtumėt palaiminti kūdikį? Sakau, tai aišku, kad galim. Palaiminau ir, reiškia, ta moteris su močiute atėjus sako, čia yra rezultatas po mūsų pokalbio, sako. Sakau, jūs taip nesakykit, kad žmonės pagalvos. Ir pasirodo čia ta pati moteris, su kuria bendravom, kalbėjom ir jis sako, aš būčiau padariusi didžiausią savo gyvenime klaidą.
Na va, kaip atsitinka, kad praeina tas sunkus laikas, ar ne, praeina krizė ir tikrai žmonės sako, ačiū Dievui, taip. Bet kunigė Mantai, o kodėl, va, sakot, kalbate ir su tais jaunuoliais, ir su ta moterim, kodėl neužtenka trenkti kumščių į stalą ir kaip kunigui pasakyti, nuodėmė?
būtų gerai, kad užtektų, bet netame reikalas čia yra. Jeigu vaikas supyksta, ne, ir sako, aš daugiau nieko nedarysiu, nebenoriu ir viskas, čia kaip ir aišku, ne, bet kai žmogus patiria kažkokių sunkumų, turi kažkokių problemų, dvasinių, psichologinių, fizinių, ar šiaip gyvenimo situacijos susidėjo, kad bankai pradėjo smaugti ar kažkas panašaus, tai žmogus tiesiog neturi savyje įrankių, kaip padėti savo. Ir tu klausdamas, sakydamas, dar dadėdamas ir dar vieną vinį į kalinę, kažkaip turim ieškoti to gailestingumo, to rūpėščio, to vedimo, kad, nužiūrėk, tu nesi vienas, žiūrėk, gal galiu aš tau padėti, gal galiu būti tas šalia žmogus, kuris, nu, tu kalbėk, aš žiūrėsiu, kur aš galiu iš savo pusės padėti, gal žinau, kas tau galėtų padėti ir ieškoti būdų. Ir tu nesi vienas, kad tvarkytumėsi su tais sunkumais, kurie tave yra prislėgę ir skatina mąstyti apie blogiausią dalyką. Tai ir visada prisiminti, kad, nu, Dievo gailestingumas yra didesnis už mūsų tas nesąmonės, kurios gyvenime įvyksta.
Taigi, bet matyti ir tam tikros iš ankstinės nuostatos, mitai prisideda prie šitos temos sudėtingumo ir prieš laidą paklausinėjau žmonių, kokie klausimai jiems kyla, kalbant apie mirtį dėl savižudybės ir, tarkim, bažnyčios mokymą, ar ne? Taigi, įvardinsiu iš tuos klausimus kelis ir gal bendromis jėgomis bent iš dalies pavyks į juos atsakyti, taigi pradėsiu nuo dviejų klausimų. Lietuvos karito tarybos pirmininkui diakonui Arūnui Kučikui. Jei savižudybė mirtina nuodėmė, tai visi nusižudžiusieji pasmerkti ir nieko nebepadarysi?
Taip kategoriškai tikrai negalėtume sakyti, nes taip kategoriškai nemoko ir bažnyčia. Turbūt tą turėtume pasakyti ir pripažinti, kad tai bažnyčia laiko ir moko, kad savižudybė yra sunki nuodėmė ir mirtina nuodėmė, bet tiesiog tam yra ir pagrindas, nes prieštarauja gyvybės dovanai, Dievo valiai, kaip mes sakom, arba, sakykime, net ir tai pažeidžia didžiausią įsakymą pirmąjį, galima pasakyti patį pagrindinį, kad mylėti Dievą visą širdim, viso proto, visomis mintimis, visomis galiomis, o savo artimąjį kaip save patį. Ir va tokiai teisingai meiliai, šiuo atveju ir savęs paties, ir apie kitų pagalvojimą, ne, tai yra tikrai didelis, sakykim, nu, nukrypimas nuo tikslo, ar ne, nuodėme. Bet kita vertus bažnyčia pabrėžia ir kreipia dėmesį ir asmeninės aplinkybės, asmens aplinkybės situacijose, kurios jį privedė prie būtent tokios būklės ir tikrai greičiausia remdamas ir paskutinių jau laikų dešimtmečių patirtimi, tai ką mokslas, ką žmogaus mokslai yra, taip vadinami yra, ne, atradę turbūt ir psichologiniai aspektai, ir emociniai, ir dvasiniai veiksniai taip pat yra vis labiau pažįstami, jie tikrai, nu, ta prasme sumažina žmogaus kaltę, jeigu taip žiūrėti, ne, o kartais net gal ir visai, nežinau, čia nenoriu taip tvirtinti, bet, nu, tikrai stipriai tai sumažina, nebėra taip kategoriškai. Turbūt galima būtų pasakyti, kad ir tikrai nepasmerkia automatiškai atėmusi savo gyvybę, nes tikrai, kaip jau čia minėjom, tik Dievas žino žmogaus širdį, kas jo širdyje buvo. O mes, paskui mirties akimirka prieš tai, kas buvo, o mes, kaip šiuo atveju tikintieji ir bažnyčia, tai aiškiai išreiškia, kviečiame melstis už tuos žmonės, kurie patenka į tokią situaciją, už tas akimirkas ir po to, kai vyksta, melsti už juos. Tai taip, kad sakykim, dar man čia krito turbūt Pauliaus, švento Pauliaus čia mokymo kontekstą, ar ne, kad jeigu suklysiu, pataisysit, kuo didesnė nuodėmė, tai tuo didesnis gailestingumas. Tai gal čia ne tai, kad išspręstų visas problemas, bet amžinybės perspektyvoje žiūrint, tikrai, taip sakant, kuo sunkesnė situacija, kuo žmogus, matyt, labiau yra čia paslydęs, ar kaip galima pasakyti, tai Dievo gailestingumas yra šiuo atveju tuo didesnis, ne? Nes turbūt didžiausia, jau čia jeigu tai pasakyti apie nuodėmę, tai greičiausia didžiausias jau būtų ar nuodėmė, ar kaip galima būtų sakyti, jeigu žmogus tikrai atmeta galimybę Dievo gailestingumo kaip tokio. Nes tada turbūt bažnyčios mokymo ar amžinybės perspektyvoj, tada, nu, kelias tada yra tikrai jau labai toks, jau palieka tik nuo Dievo gailestingumo vien, nežinau, kaip ir nuo mūsų čia norų. Bet viso kito mes nežinom ir todėl taip kategoriškai tikrai šiais laikais jau nėra sakoma.
Bet arūnai žmonės sako, kad nelaidoja savižudžių su bažnyčia. Tiesa?
Aš 2 metus esu diakonas, va čia pasakytų gal ir va kunigas Mantas, teko jau nemažai palaidoti žmonių iš tikrųjų, tai man yra gal porą kartų yra buvę, tai tikrai irgi ne tik asmeninės patirties, bet turbūt tikrai nėra jau šiandien taip, žinoma, apie tai yra jautriai kalbama, yra atitinkamai reikia žinoti ir bažnyčiai reikia žinoti tam, kuris laidoja vis tiek žmogaus situaciją, kokioj situacijoje jis išėjo iš to gyvenimo, kad vis tiek paskui parinkti maldas, parinkti nuostatas, nu, kad nebūtų automatiškai kartojami dalykai, jeigu žmogaus situacija visiškai su tuo nebuvo susijusi, ar ne? Apeliuoti į Dievo gailestingumą, į tą, bet turbūt jeigu žmogus viešai nėra kaip nors paneigia savo tikėjimo, viešai pasisakęs, ir čia turbūt yra daugiau sąlygų, man atrodo, kiek aš žinau, tikrai laidoja su pagal galimybės ieško būdų, kaip palydėti žmogų, kaip palaikyti artimuosius. Man tai kaip tavo patirtis.
Na, aš irgi jaunas, man dar netekė girdėti ir netekė pačiam susidurti su tuo situacija, kad žmogus atėmė savo gyvybę, nebūtų laidojamas su bažnyčios žinia. Na, man gal dėl to, kad labai jaunas esu, dovanokit visi čia esate. Bet iš tikrųjų, dar iki 1917 metų išleistas kanonų teisės kodeksas sako, kad griežtai draudžiama laidoti su bažnyčios žinia, bet tada dar buvo, žinot, nepažini ir psichologija, nepažinus mokslas taip, kad žmogus būtų interpretuojamas, suvokiamas, žinomas kaip asmenybė, kaip asmo, kuris nu, gali turėti, žinot, problemų ir nebūtinai čia dėl to iš to gero gyvenimo, kaip ir prieš laidą kalbėjom, kad dar nesugirdėjo žmogaus, kuris iš laimės paėmė ir atėmė savo gyvybę. Ne? Bet va, nuo 1983 metų kanonų teisės kodeksas labai aiškiai nusako, kad mes privalome kiekvieną žmogų priimti, kaip ir Dievas priima, ne? Kiekvienas neturime nusivilti ir neieškoti, žodžiu, nebandyti būti didesniais teisėjais, didesniais gailestingumo nešėjais, negu pats Dievas yra. Tai palikim tą darbą jam, o mes turėkim savo nuomonės ir turėkim savo, kaip sakyti, maldą ir labiau negu teismo kugelį prie stalo.
Apibendrintai aš irgi turbūt ir pasakyčiau, tikrai bažnyčia kviečia, aišku, moko pažinti tikėjimą, pažinti, kas yra gera, kas yra bloga, ar ne, taip, būtent, bet būti jautriems ir tikrai, kaip man tas sako, neteisti, bet melstis užmirusius ir teikti paguodą artimiesiams. Taip.
Bet kai ateina žmonės dėl laidotuvių, vis tiek toks yra, kai kuriem nejaukumas, nebūtinai jau labai pavyzdingi katalikai žmonės yra, o čia dar pasakyt, kad mano artimasis nusižudė, kur prašau aukoti mišes už jį ar ne, reikia pasakyti ar nereikia?
Aš sakyčiau, kad reikia. Net jeigu ir nepasakytumėt, vis tiek sužinotumėt, nes dabar, kaip mums reikia pildyti mirties metrikų knygą, mums reikalingas ir mirties liudimas. Be mirties liudimo mes negalim laidot ir tame mirties liudime būna nurodyta skaičiukai, kurie parodo, kad žmogus atėmė savo gyvybę. Bet iš kitos pusės, nežiūrint šito formalumo, labai svarbu, kad žmonės pasakytų. Kodėl? Nes mes, kai sutinkam žmogų, mes išreiškėm užuojautą atėjusiems artimiesiems. Ir kai žmogus pasako, kad dar nusižudė, tai jie jaučiasi kalti už tą, kuris nusižudė. Tai mes turim pasakyti, kad tu nesi kaltas dėl jo pasirinkimo, dėl jo veiksmų, a ne dėl jo ligos. Tu esi tas, kuris dabar gelbėja jam. Tu esi tas, kuris buvai su juo visada, kai jam reikėjo ir kad tu dabar iki galo padedi jam. Tai kad nuimti nuo žmogaus tą naštą, kuri nėra jo. Ir priimti. Ir žinot, nu, kaip ir diakonas Arūnas sako, kad reikės mums sakyti tą paguodo žodį, ne? Tai kad tas paguodo žodis nesigautų kurioziškai. Kalbama apie vieną, o realybė buvo kitaip, žinot. Tai gal diskomfortas, katatonija tokia, kad nu, atitikti tą laiko dvasę, parinkti teisingus valiturginius tekstus, kurie neįkastų, bet teiktų vilties, teiktų paguodos, teiktų gailestingumo, kad va, šioj žemėj viską padarėm tai, ką mes turėjom padaryti geriausia, o ne tai, kaip žinot, ieškom teisėjų, kad va, pasakysim, va, bažnyčia pasakė taip, va, paėmė, sudirbo, išvežė ir nepasakė paguodo žodžio. Ir bažnyčia to nesiekia, bažnyčia nori kiekvienam duoti tos vilties, teikti tos vilties ir gelbėti kiekvienam žmogui.
Gal dar vat, ir kolega psichologas Romas paskui kada užsimins, jeigu išeis, bet tikrai kiek man yra žinoma ir kiek iš patirties, ne tiek daug esu susitikęs, bet esu susitikęs žmonių labai artimų ir savo draugų, kurie prarado labai artimų žmonės. Tai tas klausimas, kad ne viską padariau, ką dar galėjau padaryti, ta vidinė kaltė, tai jinai tiesiog taip gyvena, jinai taip slegia, taip spaudžia, kad iš išorės ten jau nebereikia jokių ten nei žodžių, nei priminimų. Tiesiog tik tai matyti kitais būdais, bet va tą noriu ar nepasakyti. Ir va, kaip kunigas Mantas, kad tikrai bažnyčia šiuo atveju tikrai yra karo lauko ligoninė, o ne muitinė, ne, su dokumentu ten rinkimu.
Pone Radzevičiau, kaip tik va dvasininkų pasiklausėme. Jūsų norėčiau klausti, atsiliepdama ir į tai, ką sakė Rūnas, kunigas Mantas, kodėl mirtis dėl savižudybės vis dar dažnai laikoma paslaptyje, tokia kaip gėda, kaip paslaptis, neviešinti, nesakyti, skaičiukai tik tai?
Žmogus nukeliavo savo gyvenimo kelią, numirė. Visi pasakė gražius žodžius, palaidojo ir viskas čia atrodo ramu ir savo vietoj. Bet kas, jeigu išlenda pasakymas, kad jis nusižudė? Visus supurto, trenkia žaibas, atsiranda daugybė klausimų. Kodėl? Kas? Nedaug dieve, jeigu pradeda ieškoti, kas kaltas. Jau ko palinkėtume nedaryti, o jau priimti kaip yra. Tai viskas norisi, kad ta žemiška kelionė taip ir būtų gražiai ramiai užbaigta. O ne su tokiu faktu, liūdnu faktu. Ir atsakymai yra labai sudėtingi, labai sunkus, iškart sujaukia visiems protą sujaukia. Ir surastos atsakymus yra labai sudėtinga.
Jūs kaip psichologai turit šitoj srity darbo ir vėliau su žmonėmis,
taip,
ar ne?
Taip, tenka susidurti ir tenka, ne, ir dar šiais metais teko dalyvauti laidotuvėse irgi, kur dėl tos priežasties žmogus iškeliavo ir atsakyti tos klausimus yra labai sudėtinga. Geriau norisi, kad nurimti, susitaikyti, priimti, kad taip yra, žmogus pasirinko, jo pasirinkimas ir tai palikti.
Ir vis dėlto, ką sakyti žmogui, kurio artimasis nusižudė? Negali juk nieko nesakyti, tai irgi nejautru būtų.
Taip, tai sudėtingas klausimas, iš tikrųjų. Aš manau, kad labai svarbu atrasti tą laikysną ar tą būsiną, kurio randas tas žmogus. Prie jo prisigretinti, jį suprasti, išklausyti. Kaip nebūtų keista, yra žmonių, kurie išlieka stiprus ir nepasimeta ir kaip sakyt, nereiktų su savo siekimą pagalba nei nustumti žmogaus, nei į negatyves jausmus, mintis, nei į labai aukštas, nes tai taip pat bus nenatūralu. Reikia atrasti turbūt poziciją, kurioje žmogus randasi ir pabūt su juo.
Tas į aukštas, tai turite omeny, kad nieko tokio čia, vis tiek būtų miręs.
Išgyvensi. Jo, čia tik laiko klausimas buvo, dar kaip nors tokio. Jo, čia tie dalykai atrodo, jie tokie subtilūs ir šitoj situacijoje kiekvienas žodis ypač įgauna labai didelės reikšmės, svarbą ir iš tikrųjų dėl tos situacija tampa tokia nelengva, nejauki. Bet manau, tiesiog reikia mokėti pabūti su žmogumi, skirti laiko, pasakyti, kad aš turiu laiko, aš noriu praleisti laiko, kada būtų galim susitikti, pabendrauti. Manau, neteisinga būtų sakyti, duokim ramybę tam žmogui, tegul jisai atsigauna po tos netekties. Nes jisai dar labiau gali kristi ir užsidaryti. Tai ir neteisinga būtų per prievartą traukti. Atrasti aukso viduriuką yra menas, kad kaip prieiti prie žmogaus ir surasti kalbą. Tai.
Bet turbūt labai svarbu, atsiprašysiu, kad labai svarbu yra tiesiog būti šalia. Nes kai būni šalia, atrodo, žinot, tam, kuris gedi, tas laikas eina visiškai kitaip. Ta viena minutė ar ta valanda, jin ten atrodo visa para, visas mėnuo. Ir per tą laikotarpį ir prisigalvoja, ką būčiau daręs kitaip, kur būčiau ėjęs, ką būčiau padaręs, kaip aš to nemačiau. Labai daug kalties gaunasi. Bet kai yra žmogus šalia, kuris padeda įpilti arbatos, nueiti į sodą, išeiti iš buto ar kažkur, būti šalia. Ir tu kartais nereikia tų ieškoti jau stebuklingų žodžio, ne, kuriuos aš čia paimsiu, pasakysiu, bet tiesiog kartais atrodo, būnant šalia, ateina tas teisingas žodis ir kur paskui dėkoja, sako, ačiū, kad buvai, nes būčiau vienas neištvėręs, viena neištvėrus.
Įdomu turbūt, ir aš dabar irgi klausydamasis dar pagalvojau, kad tikrai žiūrėkim, kaip, ta prasme, kad kaip mes esam susiję ir jaučiamės vieni už kitus atsakingi ir tam platesniam ratui savo giminėje. Ne? Nes tikrai iš vienos pusės suprantama, vat, ką šermenis ar ne, kai reiškia, kai ateina žmonės aplankyti, artimieji gali kiekvienam ateinančiam papasakot, kaip ten buvo. Ir per tai jis pats, ne, iškalba daug dalykų, daug kartų kartuoja tą patį, permasto ten, kartu vėl ateina kitas, atrodo iš šono žiūrint, nu tą patį kartot ir kartot, bet turbūt tam tikro va, to gėjimo spaudimas turbūt nusima. Bet
ir kokia stipri giminės tas mesgas.
Jo, tokia nesmenis, bet iš kitos pusės, aš nežinau kaip jūs, bet aš pajaučiu kartais irgi tas tokias kaip sakyt, kad net ir sakysim, ar žmogus labai vyresnio amžiaus mirė, tiesiog savo mirtimi, dėl ligos, dėl ten sveikatos problemų amžiaus, bet ir tai artimieji stengiasi pasakyti, ką padarėm iki to, kad ten ir buvom, ir čia globojom, ir tą vežėm, ir tą kitą, ką turiu galvoj. Reiškia, yra ta atsakomybės spaudimas, ar viską padariau už tą savo artimą. Tai ką kalbėti savižudybės atveju, ne, kad koks yra spaudimas artimiesiams, tai vat, tą tiesiog norėjau dar.
Turbūt čia kažkoks turėtų būti etiketas, ne, kaip atėjus į šarvonę, nesakyt, matai, galėjo gyventi, na, jai. Nu, gal tokie komentarai galbūt nereikalingi, ne. Jeigu atėjau aš pabūti, pagėdėti ir pabūti su artimaisiais, tiesiog kartais, jeigu neturiu ką pasakyti, geriau nieko nesakyti. Tai saugotis gal nuo pavojingų komentarų.
Tai labai ačiū už patarimus, nes nusižudžiusi artimieji, patys krizės patirinti žmonės apie izoliaciją tam tikrą kalbą vien todėl, kad aplinka nežino, kaip elgtis šitos krizės situacijai. Tai tikrai pasiklausė jūsų žmonės, pritaikys galbūt ir gyvenime, nes norim to ar ne, vis tiek susiduriam su sudėtingom situacijom. Ir dabar norėčiau pereiti truputį prie minčių apie savižudybę. Tai toks klausimas vėlgi iš apklaustų žmonių, ar nuodėmė galvoti apie savižudybę, diakone Arūnai, ir jums galbūt paskui, ar ne?
Nu va, čia tokie tikrai rimti klausimai moralinė. Tai aš taip atsargiai, noriu tikrai taip atsakingai, atsargiai pagalvoti, labai neinterpretuoti. Viena vertus tikrai, kada mes kaip tikintieji, va žiūrėkit, sakom tą atgėlos aktą, ne, prieš mišęs, kad nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimą, mintimis, ne, šiuo atveju, tai reiškia, mintis vis tiek yra mūsų tos visumos dalis, ne, kurios šiaip. Bet turbūt šiuo atveju, šiais atvejais, tai čia yra jau kažkas kito, nes tikrai sunku pasakyti, kad žmogus iš laimės, iš labai geros savijautos pradės atsisėdęs galvot, va, mačiau čia filmą, viską, gal man taip reiktų kažką padaryti, turiu galvoje, ne, nusižiūrimo prasme, kad mintis ateina tam tikrose situacijose nevalingai, ne, ir čia turbūt tas irgi neretai nevalingai jau ateina, ne, kur jų, o gal net ir tikrai, jeigu dėl ligos ar ką, jau čia gali irgi daugiau specialistai pasakyti, bet šiuo atveju tai tikrai ir bažnyčia, aš kiek vat, irgi tą suprantu, kiek žinau, kad yra objektyvi pusė nuodėmės, ar ne, tai sunkumas objektyvus, tai kaip savižudybė yra sunki, bet yra subjektyvi, ne, pusė, ar tai yra, buvo, ar yra laisva valia ir pilnų žinojimų. Tai va tas nevalingai atėjęs mintis ne visada tu savo valiai iki galo kontroliuoji ir dėl to čia jau yra kitas momentas, dėl kokių dalykų jos ateina, nuo emocinės, dvasinės kančios ir
aplinkos išorės
poveikis. Išorės ir valia tikrai būna apribota, tikrai nelaisva, tai šiuo atveju tikrai tikrai taip nebūtų galima, kaip aš suprantu, braukti tokio aiškaus brūkšnio ir vardinti.
Galbūt, atsiprašysiu, galbūt papildysiu, kad nu, turbūt reikėtų pagalvoti, kad mūsų siek nėra tokio žmogaus, kuris nebūtų pagalvojęs apie tai. Girdim ir medijose, ir tuose socialiniuose tinkluose. Vienokia ir kitokia išraiška būna, kur ten teroristai, ar ten dar kažkas žinot, ar ten savižudžiai, kurie ten ir su mašinu važiuoja ir panašiai. Tokioje akimirkui perskaitai pamatė, nu, nevalingai ateina ta mintis, kad o ką aš daryčiau, ne? Kaip aš elgčiausi. Bet viena yra taip pagalvoti, bet dėsningai galvoti apie tai ir planuoti kažką. Tai jau šita prasme jau yra nuodėmė.
Psichologo labai norėtųsi klausti apie mintis iš tiesų. Kada jau sunerimti gal pačiam, jau ieškoti pagalbos ir kaip su tomis mintimis yra.
Vat truputį užsiminėm, kad mes visi esame susieti tam tikrais saitais. Tai lygiai taip pat ir žmogus, tu negali gyventi vienas, užsidaręs savo mintis. Jeigu žmogus gyvens tik tai vienas, užsidaręs savo mintis, aš galvoju, su kažkurio laiku jis pradės jas nevaldyti. Mes esame su žmonėmis tarp žmonių, mes turime bendrauti, turime šnekėti, turime vieni kitiems pasakot, ką išgyvenam, ką gyvenam. Ir jeigu turiu artimą žmogų ir jam nepasakyti apie savidiškas mintis, tai jau labai, labai, labai daug ką nuslėpi nuo to žmogaus. Ir taip neturėtų būti, turėtų būti atvirumas. Tai savotiška minčių, kaip sakyti, peržiūra, jinai nuolat perkratimas, jis nuolat turi vykti. Tai natūralus, sveikos, kaip sakyti, dvasinės gyvensinos bruožas, kuris reikalingas nuolat.
Tai sakytumėt nesigazdinti minčių, bet galvoti, kas su manimi vyksta, teisingai supratau?
Taip. Taip, ir galvoti, ir kaip sakyti, konsultuotis, ir kažkam išsakyti, aptarti. Žmogus, kada dalinasi savo naštą, jo našta lengvėja. Tai, ir jeigu jis tos naštos nesidalina, tai jam ta našta tikrai didėja. Tai būtina dalintis.
Ir man atrodo labai svarbu, ypač šiais laikais, o ypač dar kaip pažiūrė į kokią Ameriką, tai mums labai svarbu, kad mes, jeigu turim iššūkį, ne, kaip sako psichologas, ne, turim kažkokią mintį, kuri mums neaiškiai, ieškom pagalbos, ne, kaip čia, nenustoti ieškoti, jeigu aš nerandu atsakymą į savo išsikeltą klausimą ir ieškoti lengviausio sprendimo būdo, ne? Lengviausias sprendimo būdas nebūtinai yra teisingas, efektyvus ir visiems naudingas, ne? Tai svarbus dalykas yra, kad ieškoti neatsakymo į tą klausimą kompiuterį, internete, ne, pas kunigą, pas karitas išklauso savanorius ir panašiai. Yra daugybė vietų, kur galima ieškoti tų atsakymų, kreiptis pas psichologus, terapeutus ir ieškoti tų atsakymų ir pradėti savo. Jeigu mes nuleidžiam, žinot, rankas, tai, nu, reiškia, jeigu pradedu kildinti duoną ir neužbaigiu jos iškepdamas, tai vadinasi, na, neturiu aš tos duonos ir neturiu to atsakymo. Tai bandykim iškelti tos klausimus, ne, kaip tą duoną, ir iškepkim, turėkim atsakymą, su kuriuo galėsim naudotis, raikyti tą duoną ir valgyti, gyventi visą gyvenimą.
Jolab, kad pastarysis čia turbūt metais jau tikrai Lietuvoje, kadangi mes tą turėjom, ne, kaip sakyti, didelį savižudybių skaičių kažkada, ne, prieš tų jau keliolika metų ir jisai dabar mažėja, ačiū Dievui, tai tikrai čia buvo daug dirbama, jau nesimenu, kaip vadinosi, bet kad įvairios nuo gydymo įstaigų, policija, bažnyčia, kiti taškai ten organizacijos, ar ne, kad tą suvoktų rimtumą, jeigu žmogus apie tai pradeda kalbėti, kad nebijotų nukreipti. Ir iš tos pusės, man atrodo, vis tiek jau tikrai, jeigu neturi vat, su artimu, su ko pasikalbėti, ar kažkaip yra, ar ne, tai į tokį kreiptis vieną ar kitą, nu, vietą ar tašką, ar ten tikrai būtų galima. Ir aš manau, tikrai būtų nukreiptas jau pasikalbėti su specialistais. Sąmoningumo lygis, man atrodo, toj viešojo erdvėje yra tikrai paaugęs.
Ir iš tiesų mes kaip karitas to sąmoningumo taip pat siekiame, nes didinti supratimą apie psichikos sveikatą ir mažinti iš ankstinės neigiamas nuostatas patiriančių sunkumus atžvilgių, mums padeda psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva Žvelgiliau. Į ją įsitraukęs ir Lietuvos karitas. Taigi šiemet mūsų visų bendras tikslas su psichikos sveikatos ambasadoriais aplankyti karito bendruomenės Lietuvos regionuose. sveikatos apsaugos ministerijos finansavimo dėka apie psichikos sveikatą galime kalbėti ne tik su karito bendradarbiais, savanoriais, bet ir pagalba gaunančiai žmonėmis bei visais nebejingais psichikos sveikatai. Romai, jūsų norėčiau paklausti, kaip savižudybių prevencija gali pasitarnauti geresnis žinojimas apie perdegimą, streso valdymą, atsparumo didinimą, tai temos, kurios paliečiamos susitikimuose ir svarbiau teorija ar krizinės situacijas išgyvenusių psichikos sveikatos ambasadorių liudijimai.
Man atrodo, kad su metais mūsų visuomenė laisvėja, drąsiau kalba apie save, apie savo išgyvenimus, patirtas traumas. Ir aš galvoju, kad čia labai svarbus veiksnys, kad žmonės atsiplaiduoja, jie atsiveria. Ir žmogus, kuris nori ieškoti, ar kuriam yra problema, be šito žingsnio atsiverimo neįmanoma eiti priekį. Tai šitie žmonės, kurie pasakoja apie savo išgyventas traumas, jie tuo pačiu ne tik pasakoja savo asmeninį gyvenimą, bet tuo pačiu dar pamoka, kad reikia atsiverti, reikia kalbėti, reikia atsiplaiduoti, reikia dalintis to. Tai aš manau, kad mokindamasis, klausydamas kito žmogaus, mokaisi iš jo klaidų. Tai jau pamoka yra. O jeigu dar ir išgirsti žingsnius, kokius reikia daryti, tai jau dviguba pamoka, kur to, žinai, kelią, kuriuo eiti. Tai manau, viešinimas, kalbėjimasis ir yra esmė to.
Galiu pridėti realų labai pavyzdį, nes seniai va, už vakar kartu skridau lėktuvus su iš Talino su Kauno arkivyskupu buvusiu metropolitu, emeritu arkivyskupu Lionginu. Ir jisai pasakojo, sako, būdamas aš Panevėžio vyskupijoje, turėjo problemą Kupiškyje, atrodo. Paminėjo, kad sako, buvo šitam regione didžiausias, reiškia, savižudybių skaičius per visą laikotarpį. Ir sako, susėdom su meru, susėdom su psichologais, ką mes galim daryti. Ir va, viešinimas buvo viena iš efektyviausių būdų, kaip tvarkyti su savim, kur ieškoti pagalbos, kaip ją gauti, kas ją gali suteikti ir visokia papildoma informacija, kuri skatina ieškoti ir nebūti vienam paliktam su ta bėda, kuri mane ištiko. Labai svarbu viešinimas.
Labai ačiū už papildymą, kunigė Mantai. Tikrai ačiū Dievui, Lietuvoje jau daugiau dėmesio skiriama sunkumų patiriantiems žmonėms ir nebesame šalis lyderiaujantis savižudybėmis. Vis dėlto, kaip rodo iš ankstiniai higienos instituto duomenys, 2024 metų savižudybių apžvalgoje palyginti su 23 metais mirčių nuo tyčinių susižalojimų skaičius išaugo. Jeigu 23-aisiais nuo savižudybės mirė 562 žmonės, pernai 4 žmonėmis daugiau. Pasak apžvalgos, daugiausiai nuo tyčinių susižalojimų pernai mirė 50-54 metų žmonės, iš viso 61. Ir nors mažiausiai savižudybių fiksuota 10-14 metų amžiaus grupėje, iš ties labai skaudu skaityti, kad pernai dėl savižudybės netekome 4-10-14 metų amžiaus vaikų. Romai, čia radijo klausytojams, tėvams, seneliams, ugdytojams, net ir vaikų draugams galbūt būtų labai svarbu priminti, ką daryti kilus savižudybės rizikai, kam skambinti, su kuo galbūt pasitarti, suaugusiems ir net vaikams, paaugliams.
Jeigu pradedant nuo paauglių, tai turbūt geriausia, kad tai būtų kuo artimesnė jų aplinka, tėvai, giminės. Dažnai tenka girdėti mirus paaugliui, sako, draugas jau buvo išgirdęs vieną ar kitą situaciją, buvo užsiminta ir draugas žinojo apie tai. Suprantu, kad draugas stengiasi išlaikyti paslaptį, bet turbūt jau ir tuos paauglius turėtume mokinti, kad jeigu kažkam grėsia pavojus ar kitam, ar tam pačiam žmogui, jau turbūt nereikia laikyti to kaip paslapties ir reiktų pasakyti auklėtojai ar jo tėvams, ar sakykime, kaip mokyklas yra psichologai, gali kreiptis į psichologus ir jau nuo tos aplinkos pradėti, o vėliau jau galbūt esant sudėtingesnėje situacijoje jau ieškoti papildomų specialistų. Tai paaugliams aš sakyčiau, kuo artimesnė aplinka, o jau suaugusiems tai yra psichikos sveikatos centrai, yra poliklinikos, šeimos gydytojai, kurie galima kreiptis ir jinai nukreipti dabar psichologus ar psichiatrus, tai yra krizių centrai, psichologinės pagalbos telefonai, tai šitom priemonėm ir
Vaikų linija 15 metų, kaip tik tai mini šią savaitę, ar ne, taip, šaltinis, taip, jaunimo linija taip pat, tai
naudoti šitams artimiausiai įrankiai, kuriais reiktų ir naudotis. Tai.
Dar trupučiuką skaičių, nes vis dėlto už jų labai labai realų žmonės. Tai kalbant apie savižudybės skirtumus tarp lyčių, pernai vyrų nusižudė per 4 kartus daugiau nei moterų. Buvo laikas, kai tas skirtumas buvo 6 kartai, bet vis tiek matome labai didelį skirtumą. Ir skaičiuojama, kad daugiausiai vyrų dėl savižudybės netenkame jau minėtoje 50-64 metų amžiaus grupėje, o kalbant apie moteris, daugiausiai mirčių dėl savižudybės nuo 80 metų amžiaus. Ir čia norėčiau staptelti ir vėl jūsų, ponė Romai, teirautis, ar čia kažkas naujo, nes tarsi su amžium žmonės lyg tampa religingesni, labiau pakelia kančią, bet vat skaičiai rodo, kad ne.
Čia su žmogaus raida, aš galvoju, labai stipriai susiję. Kol esame jauni, mes norim gyventi, turim svajonės, tikslus, siekius ir einam per gyvenimą prieki dešimtmečiais. Sako, kas 10 metų jau žmogus vis kitaip vertini situaciją, pažvelgia save. Ir bendraujant su senyvo amžiaus žmonėmis, tenka girdėti jų nuomonę, kaip norėčiau numirti gražiai. Nenorėčiau numirti lygoje, nenorėčiau numirti skausme, nenorėčiau numirti ne savom prote. Vat aš manau, kad šitos mintis labiausiai ir gazdina vyresnio amžiaus žmonės, kad nedaug dieve, aš būčiau nesąmoninga, arba ten kažkam reiktų kentėti dėl manęs, varg dėl manęs. Man atrodo, susideda šitos mintis, aš jau viską padariau savo gyvenime, ką norėjau baigtą, gal net ir esu vienas ir niekam nereikalingas ir dar turiu kentėti. Ir manau, kad šitą minčių vedami, kodėl vyresnio amžiaus žmonės tą pasirinka, aš manau, čia atsakymas.
Dėkui, Arūnai, kokios jūsų mintis ir, nu, galbūt, kuo mes galėtume padėti šitiem žmonėm?
Tikrai, čia tas, nu, tikrai tokia atverčia labai susimastyti. Žinoma, mes apie jaunąją kartą mastom labai dažnai, ne, tai tie, kurie ateis, kurie perims čia atsakomybės suomenę, bet vis tiek toks vyresnio amžiaus žmonių, kaip sakyt, tokie skaičiai, tai jie irgi pasako, tikrai pasikeitusia tam tikrą nuostatą. Aš galvoju, tikrai čia irgi iš tokio gal bendro ir antrindamas, kas buvo pasakyta, tai turbūt vis tiek yra tas vienatvės jausmas toks. Daug kur yra kalbama, mes vakarų pasaulį vis tik turim pripažinti, mes labai daug per viešą erdvę, mes labai daug specializavome įvairių pagalbos paslaugų, mes labai kokybiškai galim atlikti tam tikrus dalykus. Bet atrodo vis tik tas, nu nenoriu vis taip sakyti, bet tas individualizmas visuomenėje, kuris vat irgi, ar ne, jisai labai stipriai nu, prisidėjo prie to nu, sutraukimo ryšio. Sutraukimo ryšio ir čia mes turim ir emigraciją, turim ir išgyveno turbūt vat, dabartinės moterės 80 metų, tai tikrai prieš 30 metų galim įsivaizduoti išgyveno čia kaitą sistemos ir mes žinom, kad su sistemos kaita, nors iš principo mūsų pasirinkimas yra geras, teisingas, mes džiaugiamės, kad pasirinkom eiti laisvę, bet kaina, kurią sumokėjom dėl tų žmonių, kurie prarado darbus, kurie nemokėjo verstis tokioj visuomeniai, neapsaugotoj valdžios tam tikrą prasme, kuriem reikėjo perkaino daug dalykų, ar ne, kaip anksčiau galvojo ir čia, kurie tada, kurių šeimos išvyko, vaikai užsidirbti vieni sėkmingai, kiti nesėkmingai, ten su anūkai, su vaikais. Tai aš manau, tas irgi galėjo prisidėti per tą laiką vis tiek iš pakilęs pragyvenimo lygis, nors mūsų valstybė tikrai, mano nuomonė, gerai organizuoja ir socialinę pagalbą ir sveikatos apsaugą, bet vis tiek turim ir tos eilės ir vis tiek tos kainos gazdina, ypatingai, vat, kas ateitie ar nesuslauga, jeigu neturiu artimųjų, kaip čia viskas bus. Kaip ir minėjo Romas, kad nebūtinai, kad vyresnio amžiaus žmonės prisimtų tas mintis, nors jos irgi buvo, bet dabar irgi kalba, mane nebūt našta, visuomeniai nebūt našta, čia reikia į priekį, kaip čia bus. Man atrodo, yra tie visi momentai, o galbūt dar net vis tiek gali irgi tai būti moteris, kurios nu, visą gyvenimą vis tiek buvo labiau, kad moteris rūpinasi kitais. Savo vaikai, savo nukai, savo vyru, vienokiu ir kitokiu būdu. Ir galbūt, jeigu senatvėje nesulaukia likus viena, ar kaip to paties tokio atsako rūpesčio iš kažko ir prasmė, ir vat, ne, kad jau nebesuprastos ir tas galbūt vat, nebenoriu gyventi, arba nenoriu gyventi vat, taip, ar ne, nereikalinga gali būti tokia mintis. Tai nežinau, tai čia tokie pasvarstymai, bet čia rimtas labai ženklas, o ką galim daryti, tai taip, čia matyti yra įvairūs būdai, bet aš manau bažnyčiai ir džiaugiuosi, kad, kad ateina ir pats jau esu virš 10 metų, bet tikrai, nors daug metų dirbau su jaunimu ir tikrai buvau įsitikinęs jaunimas yra priekis ir tikrai, o dabar visiškai nesidžiaugiu, kaip kas nors sako, va, atėjau į bažnyčią ir čia vien seni žmonės, nėra jaunimo ir lyg turėčiau, jo, jaunimas labai svarbu. Bet bažnyčios viena iš užduočių yra taip pat labai didelė, nes su savo pagalbos organizacijom, kaip Caritas ir kitos, tikrai matyti ir tuos vyresnio amžiaus žmonės ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar jeigu gali ateiti į bažnyčią ir nesijuokti, kad jie ten ir antras mišes pasilieka ir kad galbūt vis tiek ten yra ir gera, ir girdėtos giesmės, ir smagu matyti, vat būt tokioje aplinkoje ir neaišku, kur yra eiti. O kitus gal net ir aplankyti namuose ar sudaryti galimybę pasikalbėti.
Tai maždaug tokie. O ir mūsų kultūrai labai trūksta tos pagarbos vyresniai kartai. Tai. Kaip gali senimas būti pastumtas jaunesnio žmogaus ir kaip niekur nieko. Vat tas irgi labai žaidžia. Kad...
Jo. Ir tada va, aš irgi visau prisimenu į mūsų parapiją. Tikrai, ne dėl to, kad čia sakyčiau, bet sąmoningai yra atėję, ne, ir kalbėti, toj pačioj bažnyčioje skaityti Dievo žodžius, sakyti homiliją taip, kad įgarsint, kad girdėtų vyresnio amžiaus žmonės, nes jie nėra tik statistiniai vienetai, ne, nes aš manau, juos tas guodžia, ypač tikinčiuosius, tai tikrai palaiko, pastiprina iki kitų mišių. Čia mes turim daugiau instrumentų, jau nekalbu apie karito, ne jau kur tokia tiesioginė pagalba.
Turbūt irgi dar pridėsiu, kad labai svarbu, kaip ir sakiau, kad ir jaunas žmogus turi to laiko, ar ten gedintis žmogus turi to laiko, ta valanda tampa daug ilgesnė. Tai senyvo amžiaus žmogui diena iš dienos būti namuose, būte, sodyboje ar dar kažkur, kur anūkas nepaskambins, kur dukra sūnus nepaskambins, nepaklausti, kaip aš gyvenu, ar turi duonos cukraus, tai ar man žolė užėlė, ar reikia pjauti, ar nereikia pjauti, niekas nesirūpina jos reikalais. Tai vat labai svarbu suteikti tą galimybę išgirsti. Gal ir jau 88 kartą girdi tą istoriją, bet vis tiek žmogus pasako, jis nori išsipasakoti, nes jam reikia, nes niekas nesiklauso, niekas nenori. Ir ką tam žmogui pasakyti, tai iš tos nevilties tą 89 kartą ir nori papasakoti tą pačią istoriją, bet mes, kaip bažnyčia, mes, kaip ir popiežius sakė, esam tą karo ligoninę, kuri mes priemam visus žmonės ir stengiamės visiems padėti. Ir tie vyresnio amžiaus žmonės, galbūt vyresni negu mūsų diakonas Arūnas, gali jungtis į karito veiklą, gali jungtis į bet kokią veiklą, kurioje galėtų padėti ne tik sau, bet ir padėti kitam žmogui, kuriam reikia to prisirišimo, reikia to išklausimo, reikia to buvimo kartu ir su kitais.
Ir mes tokios savanorystės pavyzdžių tikrai labai daug matom, ypač pastaruoju metu, kai Caritas pradėjo, Caritas klauso emocinės pagalbos liniją telefonu vyresnio amžiaus žmonėms programą. Tai ir yra mūsų kaip karito atsakas į vyresnio amžiaus žmonių vienišumo mažinimą. Ir ponė Romai, kaip tik bendraujate su savanoriais ir turbūt paliudysite, kad vyresnio amžiaus žmonės skambina ir jų klausimai ne visada lengvi taip, savanoriams.
Taip, tai jau didelė, žmonių didelė patirtis, daug surinkta visų įvairiausių istorijų ir sunkių ir lengvų. Bet džiugu, savanoriai džiaugiasi, kai gali taip palaikyti, kaip sakyti, paivairinti vyresnio amžiaus žmogaus dienas ir nešti pozityvų. Tai.
Aš atsimenu, kaip mes planavom, tai aš čia mažiau buvau įsitraukęs, bet atsimenu tada, va, kas bus tie savanoriai, kaip čia pakviesim, tai va, irgi Roma sako, nebūtinai turėtų būti jauni žmonės, netgi gal būtų geresni, kad būtų jau su patirtim, nes būtent jie gali geriau suprasti ir viską atsimenu, va, tavo mintį tą, kaip sakėjai, kad va, tai galimybė įsitraukti, ne, irgi padėti kitiems.
Ir šitie žmonės taip pat jaučiasi naudingi tada.
Taip.
Tai iš tiesų labai labai dėkojame visiems, kurie savanoriauja, kurie yra jautrus ir jauno amžiaus žmonėm, ir vaikam, ir vyresniem, ir mūsų patiem vyriausiam, kurie be abejo nusipelno dėmesio. Ir ačiū visiems, kad buvome kartu, taip pat Marijos radijo aktualijų studijos pašnekovams, Lietuvos karito tarybos pirmininkui diakonui Arūnui Kučikui, Kauno arkivyskupijos karito kapelionui kunigui Mantui Šideikiui bei psichologui Romui Radzevičiui. Ačiū ir jums, kad savo kasdieniu darbu prisidedate prie gyvybės kultūros ir stiprinate žmonės sudėtingose situacijose, padėdami jiems įveikti sunkumus. Laidą vedžiau aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Palaimintos dienos ir iki kitų susitikimų.
Sudėjau.